Noma ngabe uyamanga, niyadlala noma ugeza ubundle of joy wakho. I-Huggies ikulethela i-Huggies baby moment ukuze kuphenduleke yonke imibuzo yakho.
Ezinyangeni zeshagalolunye, amanzi bekuyikhaya lengane esiswini. Ngakho-ke, ukumgeza kumele kube into exakile, futhi-ke akumele kube into engajwayelekile kuye. Eqinisweni nje singathi, isikhathi sokugeza kungabe enye izindlela ezizweduduzeka ngayo. Noma kunjalo, lokhu kungenza umama oqalayo ahlukumezeke ngandlela thile. Ungaqinisekisa kanjani ukuthi kuyinto emjabulisayo umama nobaba? Ngenhlanhla ukhona la uLungi, uBrand Mama oqhamuka kaHuggies uzosisiza. Sibonga kakhulu abaHuggies ngezeluleko ezinhle. Lungi, awungitshele kahle. Umbuzo wami nje oqala uthi, ingabe ingane esanda kuzalwa idinga ukugezwa masinyane uma nje iqeda ukufika emhlabeni noma iqeda ukubelethwa?
Cha mama, ungalinda izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokugeza ingane yakho. Lokhu kusiza ukukhulula ikhemikhali esemzimbeni ebizwa nge-oxytocin hormone yothando. Iphinde isize ama-microbiom wesikhumba sengane yakho ukuthi abe nempilo.
Kubalulekile yini ukugeza umuntu zakho nsuku zonke?
Awudingi ukugeza ingane yakho nsuku zonke. Noma kunjalo, uma uthanda kulungile ukumgeza nsuku zonke ngoba kukunika ithuba lokwazana. Kanti futhi, ukugeza kuyindlela enhle yokuthi ubaba abe nokuxhumana okuhle nomuntuza.
Welungi, he, nayi indaba. Ingabe umuntuza wethu, noma usana lwakho, ingane yakho, idinga ukugezwa okukhethekile?
Omuntuza bangagezwa kubhavu ojwayelekile wasendlini. Bayakuthokozela ukunikwa ithuba lokuyidlalela, balingise ukubhukuda basemanzini. Khumbula mama, bayakuthokozela ukunikwa ithuba lokuyidlalela balingise ukubhukuda besemanzini. Bakhulele endaweni enamanzi, esibelethweni sikamama kulezi nyanga ezingu-9. Izingane ziyashelela ngakho-ke qiniseka ukuthi izandla zakho azinayo insipho eningi uma ubamba ingane yakho emanzini. Lokho kuzanciphisa amathuba wokuthi ashelele. Kodwa-ke, uma kwenzekile waphunyuka ezandleni zakho, ungesabi. Vele umkhiphe ngaphansi kwamanzi ngokushesha, akukho okubi okuzokwenzeka.
Okokugcina, uqinisekisa kanjani ukuthi izinga lokushisa lamanzi lilungele ukuze umuntu osemusha akwazi ukugezwa, ungayitholi phela sekusha ingane ngandlela thile nawe ungaqondile lonke? Uthini komama?
Kulula, faka emanzini ingaphakathi lwesihlakala sakho, okuyiyona indawo ezwela kakhulu izinga lokushisa emzimbeni.
Sibonge kakhulu Lungi ulwazi osinike lona Lungi, kanti-ke sithole ulwazi olukhulu. Asiphinde futhi sihlangane ngeviki elizayo.
Yenza konke ukwanga kube okukhethekile. I-Huggies Baby Moment ubuyilethelwa ngaba kwa-Huggies. Your hugs inspire ours.